Přes čáru. Přes čáru. Posloucháme, nesoudíme. To necháváme na vás. Nalinkujeme vám rozhovory na aktuální téma s lidmi, kteří se nebojí vyjít mimo vyznačené zóny. Přes čáru. Každé pondělí v podvečer na rádiu Wave.
Ahoj, zdraví vás Dalibor Zita. Dnes se zaměříme na jednu internetovou službu, takzvané sdílené ekonomiky, která dělá vrásky nejedné radnici. V roce 2007 dva američtí spolužáci Brian Chesky a Joe Gabbia přemýšleli, jak zaplatit nájem. A vymysleli, že by mohli na internetu pronajímat nafukovací madraci v obýváku pro návštěvníky San Francisca, kteří cestují s malým rozpočtem. Nápad se ujal a vznikla společnost Airbed and Breakfast, tedy madrace a snídaně, a dnes se jí říká Airbnb. Pokud jste o ní nikdy neslyšeli, asi příliš necestujete. Dnes totiž zdařile konkuruje hotelům a člověk si tak může pronajmout pokoj nebo i celý byt v centru asi jakéhokoliv většího města na světě. Jenže to přináší městům i problémy a o nich se budeme bavit v dnešním pořadu Přes čáru.
Přes čáru. Přes čáru.
Mými hosty ve studiu jsou ekonom Aleš Roth. Dobrý den.
Dobrý den.
A Miroslav Lindhardt ze společnosti Deloitte Česká republika. Airbnb, jak jsme říkali, vznikla jako služba, která pomáhala sdílet nafukovací madrace a volná místa u lidí v jejich bytech. Dnes ale třeba řada lidí vlastní několik bytů, které pronajímají na Airbnb a vlastně jim třeba pomáhají specializované agentury, které tam uklízejí, starají se za podíl o provoz. Jak se na tohle vlastně díváte vy? Je to v pořádku podle vás, Aleši Rode?
Podle mě je třeba rozlišovat dvě věci. První je pohled majitele bytu, pro toho je to v pořádku, on si nemovitost koupil, je logické, že chce, aby mu maximálně vydělávala, aby mu přinášela největší možný užitek a pro něj dává smysl vydělat tolik, kolik může, pokud mu krátkodobý pronájem přináší maximální zisky, proč ne. A druhý pohled je pohled ostatních, což jsou většinou ostatní nájemci v tom, řekněme, činžovním domě, které zajímá zase to, aby tím střídáním nájemníků nedocházelo k rušení nočního klidu, případně ke zvyšování nějakých rizik. Tenhle stav je legitimní, myslím si, že lze přijímat konstruktivní regulační nástroje, které budou negativní efekty eliminovat, ale neměli bychom si myslet, že nějaký tvrdý zákaz všechno vyřeší.
Pane Lindhardte, co si o tom myslíte vy?
Já myslím, že tak, jak ta služba vznikla, je zcela přirozený a stejně tak přirozený je, kam až dneska došla. Prostě vždycky z nějaký dobrý myšlenky na začátku se většinou stane velký biznis. To z toho důvodu, pokud prostě vhodně řeší nějakou potřebu. Ta potřeba prostě existuje, je proto primárně velká poptávka a tak tomu samozřejmě vznikla i nabídka. Ty věci se tak nějak přirozeně v ekonomice, na trzích prostě vyrovnávají. Takže doposud je to samozřejmě velmi pozitivní věc. Měla i vliv na to, že i třeba ten hotelový segment se nějakým způsobem mění a upravuje svoje služby. Ano, je to dnes velká konkurence hotelům. A na druhé straně samozřejmě to, co říkal i můj předřečník, je pravda. Nese to sebou nějaký negativní efekty, který je třeba nějakým způsobem dneska postihnout do určitý míry samozřejmě, tak aby jsme nějakým způsobem zase nepřeregulovali ten trh, ale zejména v té rovině, která je z pohledu právě těch nájemníků nebo těch měst, na který to má největší dopad v tom smyslu, že se, řekněme, vylidňují a ty centra historických měst, ať už je to Praha nebo Barcelona nebo jiný města, se v podstatě přetváří v čistě ubytovací služby a ten život se tam potom jakoby vytrácí. Tam já vidím jako jeden z největších efektů.
A není to tedy v podstatě tak, že ta služba, dejme tomu, hypertrofovala z té původní ideje toho, že prostě člověk pronajme svůj volný pokoj nebo byt, když někam odjede. A není vlastně to, že ta vidina, řekněme, neomezeného růstu vlastně téhle služby v podstatě předostla v to, že Airbnb vůbec nekontroluje, jakým způsobem se ty byty pronajímají. Není i pro tu službu samotnou škodlivá, protože to skutečně ty radnice vede k tomu, aby nad tím přemýšleli, jaký omezit, jaký vůbec regulovat a jak vlastně zamezit těm škodlivým vlivům, o kterých jste tady mluvil.
Když se na nějaké konferenci nebo při nějaké příležitosti zaměříte na to, co říkají samotní zakladatelé Airbnb nebo lidé, kteří pro Airbnb pracují, tak oni si uvědomují, že tohle může být problém, který celou tu službu povede do záhuby. To znamená, pokud ta služba bude masivně růst, masivně způsobovat problémy a nebude se soustředit na to, co jí dalo to jméno a tím uživatelům výborný zážitek. To znamená nějaké sdílené ubytování, včetně třeba toho, co teďka Airbnb nabízí, a to jsou ty zážitky, kdy ten člověk, který pronajímá nemovitost, ještě nabídne tomu hostu, že ho vezme na ryby, že ho vezme na jogu nebo mu ukáže, kam ráno chodí běhat. Tak to jsou přesně ty věci, za kterými ti uživatelé Airbnb cestují. To, že někdo v centru hlavního města vlastní desítky a stovky bytů a ty pronajímá, tak to samozřejmě ze sdílenou ekonomikou nemá vůbec nic společného. To si uvědomuje i ta společnost a právě proto se snaží nacházet takové, řekl bych, mantinely nebo takové váhy, které té službě nechají její přínos, ale zároveň budou dostatečně atraktivní pro to, aby ty uživatelé tu službu využívali, protože pokud by byla přeregulovaná, tak ti lidé ztratí zájem o tuto platformu, ale budou si pronájmy domlouvat přes Facebook, WhatsApp a další aplikace, které jsou absolutně neregulované.
Otázka je, jestli to skutečně nenechali záměrně dojít moc daleko a vlastně neignorovali to, že se tímhle způsobem třeba obchází pravidla a spousta jejich uživatelů třeba ani neplatí z toho pronajímání daně, jestli to skutečně ta společnost neignorovala příliš dlouho.
No, já bych v tomhle byl trošku opatrný, protože zaprvé já sám jsem neviděl účetnictví žádného pronajímatele, nicméně ta daňová povinnost platí pro všechny ty platformy, ať už je to ubytování nebo jiné typy služeb. Ty své uživatelé upozorňují na to, že daňové povinnost existují, že ji mají plnit, ale oni sami dost dobře nemůžou za tím člověkem jít a prostě dovlézou na finanční úřad. Že? A tady bych trošku přehodil tu roli na stát, který platí nemalý aparát na to, aby daně byly vybírány, a pokud stát neumí efektivně tu daň vybrat, a je to podobné, jako když prodáte přes inzertní server OET auto, tak ten inzertní server taky jako nekontroluje, jestli tu daň zaplatíte nebo ne. Vy víte, že byste ji měl zaplatit, ale nikdo neřeší, jestli to tak bylo. Tak prostě stát by měl za tou platformou přijít, tak jako se stalo třeba ve Francii, a říct: podívej se, platformo, máme tady problém a nedaří se nám vybírat daně od tvých uživatelů, nemůžeme se na to společně podívat. No a třeba v té Francii došlo k tomu dialogu a k řešení. A sice, že Airbnb rovnou vybírá ty daně, ty lázeňské poplatky, a pak je posílá do těch měst. A to je příklad konstruktivního dialogu.
Jaký má Airbnb vlastně vliv na cenu bydlení v Česku? Na to se zaměříme ještě po písničce. Posloucháte pořad Přes čáru. Dnes se zaměřujeme na Airbnb, tedy službu sdílené ekonomiky, která umožní komukoli pronajímat své volné pokoje nebo byty. Pane Linharte, vy jste říkal, že vlastně ta služba dnes konkuruje hotelům, že v podstatě vytlačuje i z centra měst lidi, přispívá tak k gentrifikaci. Dá se vlastně vůbec nějakým způsobem tohle třeba vyčíslit? Vnímáte vy vlastně už od té doby, co Airbnb působí na tom českém trhu, vlastně nějaký velký rozdíl, změnu?
Tak Airbnb ještě tady nepůsobí tak dlouho, aby, řekněme, ta změna se dala nějak jako výrazně postihnout. Samozřejmě existují nějaký trendy. Když se podíváme, že ty první byty se dostaly někam do nabídek na trhu někdy kolem roku 2011-12, ale byly to velmi malé počty, až samozřejmě třeba rok 2016-17 jsme právě schopni to už zaznamenat, a proto se možná i tady teďka o tom bavíme, že už ten vliv to má. Nejsme schopni říct v tuhle chvíli, že by to ještě ten trh úplně tlačilo nebo táhlo. Nicméně ano, to, co je atraktivní, je vždycky lokalita. Obzvlášť pro tenhle typ ubytování, kdy to není jenom sdílení postele nebo pokoje, madrace, ale je to prostě už opravdu jako pronájem celých bytů, bytových jednotek, kterých je dneska v rámci té statistiky Airbnb někde 75%. Určitě ta gentrifikace se týká určitých lokalit, například právě centrum měst, historických jáder měst, kde je obrovská poptávka právě po tom zážitku. Bydlet na Černém mostě spíš svádí k tomu, že potřebuju tu postel, když chci bydlet prostě na Praze 1, být v centru toho, užívat si vlastně to místo, k tomu vyžaduju nějaký prostředí. Proto v rámci třeba i toho nájemního trhu existují vlastně určitý typy bytů, které jsou jakoby pro tu službu předurčený, nebo mají určitý ten prvek nebo vhodnost pro ubytovací služby, když to nazvu takhle. Proto určitý lokality, ano, můžou tady tím do budoucna relativně trpět. Dneska ještě si myslím, že to je v nějaký normě. Ale to, jak roste strmě ta služba, samozřejmě může znamenat, že třeba za 5 let na Praze 1 už budou jenom hotely a byty na pronájem.
Já jsem vlastně jedno číslo spojené s Airbnb v Česku našel. Podle Jaroslava Novotného, prezidenta Asociace realitních kanceláří České republiky, je asi 30% poptávky po nákupu nebo nájmu nemovitostí v Praze za účelem přímo toho sdíleného bydlení, protože krátkodobé nájmy jsou výnosnější než dlouhodobé. 30% je to podle vás hodně nebo málo?
Tak celkově v Praze, už jenom podle sčítání bytů, je k nájmu v podstatě slouží nějakých 185 tisíc bytů. A na Airbnb je přibližně 10 tisíc bytů dneska. To znamená, bavíme se o nějakých 6,5%. Takže v celkových číslech to zatím není, proto říkám, to nehraje ještě takovou roli. Ale samozřejmě do budoucna to, že nový byty nebo v těch lokalitách, v kterých se bavíme, kde je to zajímavé pro vlastně poskytování téhle služby, to může významně růst. To znamená lokálně, třeba na Praze 1, Praze 2 nebo právě v některých částech Prahy 5, Prahy 6, to procento z nájemního bydlení, který je určený na to krátkodobí, bude významně vyšší a může to být někde kolem těch třeba 30%. Nezrufal bych si říct, že to je úplně za celou Prahu.
Pane Rode, je to podle vás hodně skoro třetina vlastně nově pořizovaných nemovitostí kvůli krátkodobému bydlení?
Já si myslím, že nejde říct, co je hodně, protože ten majitel té nemovitosti, který jako je ten, který dává peníze na stůl, přece si může rozhodnout, jestli to bude pronajímat krátkodobě, dlouhodobě, nebo tam bude sám bydlet, a je to naprosto v pořádku. Zajímavé je, že řada těch majitelů, která se teďka veze na té bublině toho, že Airbnb je něco, co vydělává hrozné peníze, se s časem přesvědčuje o tom, že to není tak jednoduché, protože vy musíte mít přesně tu lokalitu, musíte mít zajímavý zážitek, musíte mít dobré reference, musíte mít vysokou obsazenost, abyste dokázal ten nájem splatit. A pokud nejste člověk, který vlastní desítky bytů a dokáže si přesně spočítat, kdy se mu na bodu zvratu vyplatí najmout si nějakého správce, který se mu o to bude starat, tak to pro vás jako pro jednu osobu, která vlastní jeden byt, znamená ohromné náklady. Vy musíte převlíkat postele kolikrát po jednom dni, musíte prát, musíte uklízet, musíte předávat klíče, musíte být na ty lidi milí, a to konzumuje čas. A řada lidí, kteří si na Airbnb pronajali a tu nemovitost pořídili, časem zjistila, že se jim vyplatí pronajmout tu nemovitost několika studentům a prostě mít dlouhodobý nájem bez starostí, protože prostě ty náklady, které ty příjmy vidíte hnedka ze začátku, to jsou ty čísla, které vás motivují dělat tu investici, ale ty reálné náklady, které s tou investicí jsou spojené, si často ty lidi neuvědomují. Ta komunita Airbnb tím, že mezi ní dochází právě k tomu hodnocení uživatelů, kde je pronajímatel hodnotí hosta, host hodnotí pronajímatele, tak si vytváří v podstatě vlastní komunitu cestovatelů, a to vede třeba i k tomu, že podle dat prezentovaných Airbnb 80% těch objednávek bylo uděláno mimo Prahu 1. A k tomu ty lidi, kteří nikdy v Praze nebyli a ví, že existuje nějaký pražský hrad Karlův most, ale neví, co je na Praze 5, vede jenom to, že prostě někdo v hodnocení dal pozitivní zážitek.
A když říkáte, že si vlastně vytváří vlastní komunitu cestovatelů, tak by to znamenalo, že tenhle segment nekonkuruje těm hotelům, do kterých jinak by ti lidé třeba nešli?
Za minulý rok do Prahy přijelo nějakých 800-900 tisíc hostů na Airbnb, což je odhad. To znamená, přijela sem ještě jednou Nová Praha, a ta Praha v hotelech nechyběla, protože žádné hotely tady nekrachují, nezavírají, naopak jako podle prezentovaných dat ty čísla nejsou úplně špatná. Ekonomika roste, Praha je bezpečná metropole, která má co nabídnout a která má dobré spojení se světem kvůli letišti. Takže je přirozené, že sem ty lidi jezdí a jezdit budou dál. Čísla z Ameriky, kde vznikly už studie, které se poměrně intenzivně zajímají analýzami dat z hotelu, ukazují, že se ty byty Airbnb stávají konkurencí zejména levnějším hotelům a hostelům. A mají určitý efekt na cenotvorbu, zejména v časech těch sezónních špiček. Ty nemovitosti Airbnb dokáží vyrovnávat ten pík těch cen a dokáží je srážet dolů, což je pro zákazníky určitě pozitivní. Nicméně z těch studií, které já jsem viděl, se nedá říct, že by hotelierství čekal nějaký konec, protože existuje určitý segment cestovatelů, kteří prostě vždycky budou preferovat hotel, recepci, Wi-Fi a check-in, check-out podle standardu, který ty hotely nabízí.
Pane Linharte, myslíte si to též?
No, myslím si, že ten jako hotelový trh tím netrpí, ale je tím ovlivněn. On tím netrpí, protože je prostě konjunktura, protože opravdu Praha je velmi atraktivní, bezpečné město, které láká turisty. Za loňský rok byla pátá nejnavštěvovanější v Evropě. A de facto za posledních dekádu takřka nových hotelů, který v Praze vzniklo, jsou jednotky. Jo, to znamená, za normálních okolností, pokud bychom tady možná tu sdílenou ekonomiku neměli, tak by ta buď byl obrovský převis po hotelech, anebo by prostě přirozeně vzniklo mnohem víc jakoby nových ubytovacích kapacit v hotelech různých druhů nebo různých kategorií. Dneska už třeba průměrná cena za vlastně jednopokojový byt nebo za garzonku je někde kolem 1200 korun za tu garzonku, což v podstatě se dá říci, že je na úrovni některých třeba 4hvězdičkových hotelů v Praze. Takže ono zase na druhou stranu opravdu hodně hraje roli ta komunita, ten zážitek, anebo vůbec ta chuť nejet do hotelu, ale jet prostě alternativně, jet jinak sám po svojí linii. Takže je tady velký tlak na ten hotelový biznis, aby třeba i se změnil, protože oni budou muset jakoby ty zákazníky, řeknu třeba v horších dobách, dostat zpátky. Takže spousta hotelů dneska přemýšlí o tom, jak ten produkt vylepšit, jak těm lidem ten zážitek zprostředkovat, aby to nebyl jenom zážitek z toho města, ale z toho hotelu, z té služby, kterou dostávají. A to je pozitivní zase na druhou stranu.
K službě Airbnb a k jejímu vlivu na realitní trh se vrátíme ještě po písničce. Posloucháte pořad Přes čáru, věnujeme se Airbnb, službě, která vám umožní pronajímat svůj volný pokoj. Abychom se ještě vrátili k vlivu Airbnb na nájmy ve městech, potažmo třeba v Praze. Je to tedy skutečně tak, že Airbnb vlastně zvyšuje ceny nájmu v Praze a je to nějaká podstatná část?
Za mě Airbnb může v některých lokalitách, opravdu, jak jsem zmiňoval, to znamená centrální Smíchov, centrální Praha 6, Praha 1, samozřejmě Vinohrady, to někde mírně zvyšovat. Na druhou stranu, v celkových číslech to pořád není ještě to gro. To, co tlačí na tu cenu, není Airbnb, ale je opravdu situace dneska na nemovitostním trhu, kdy přichází do Prahy přibližně 15 000 lidí ročně a nových bytů prostě přijde na trh momentálně někde kolem 4,5 tisíce. To je obrovský nepoměr, to znamená, je obrovská poptávka po novém bydlení, je obrovská poptávka po starém bydlení, je obrovská poptávka po nájemním bydlení.
No a nemůže se stát, že ty nové byty prostě koupí někdo, kdo je bude chtít pronajímat na Airbnb?
Je tady spousta investorů, kteří dneska uvažují obecně o nájemním bydlení, ale zase pořád platí to, že pro Airbnb house, nebo prostě řekněme nějaký hotel v podstatě, takhle apart house, musí být ta lokalita, musí tomu být prostě jo, všechny další ty faktory. Takže je spousta investorů, kteří přemýšlí o nájemním bydlení dneska, ale spíš tom dlouhodobým, to znamená vytvořit třeba nájemní domy, činžovní domy, protože se to vrací zpátky, už ty nájmy jsou tak vysoko, že už to začíná v podstatě být atraktivní, to, co dlouho nebylo. A zároveň těch nových bytů je tak málo, že vlastně část té poptávky bude tlačena do nájemních bytů. Takže to spíš si myslím, že je mnohem důležitější pro pražský trh, že se málo projektů povoluje, málo se jich staví, nebo velmi pomalu, a tudíž nám strašně roste cena bytů na metr čtvereční a to kopírují samozřejmě i nájmy. Může se taky stát, že třeba ani to Airbnb už nebude za chvíli tak atraktivní díky tomu, že ceny dlouhodobých nájmů prostě rostou a za chvíli se můžou někde potkat, protože zase vršek těch pronájmů na Airbnb je zase někde limitován tou cenou těch hotelů. Takže jsme v nějakém takovém prostředí, který se postupně bude nějak vyrovnávat díky všem těmhle silám.
Airbnb trápí vedení města Prahy. Primátorka Adriana Krnáčová dokonce vyjádřila obavu, že Airbnb vzhledem ke své jakési pro ní neprohlédnutelnosti může sloužit k tomu, že si takový nájem pronajme třeba terorista, bude v něm kout nějaké pikle, jak zaútočit na Prahu, což mnoha lidem přišlo takové úsměvné, ale i ona tvrdí, že by se nějakým způsobem vlastně měla tato služba regulovat. Jak vy se vlastně na tohle to díváte? Co vlastně všechno by se mělo regulovat podle vás, aby to dobře fungovalo, pokud vůbec nějaká regulace má být, pane Rode?
Jenom k tomu terorismu, já si myslím, že to je skutečně úsměvné. Byť to téma samotné vůbec nelze podceňovat, tak myslet si, že by tato síť, která má určité specifika, jak jsem říkal, hodnocení těch hostů vzájemné a samozřejmě nutnost nějaké registrace a tak dále, byla jakousi anonymní skupinou, která umožňuje anonymně cestovat a anonymně někde přespávat, je nesmysl. Tuto linku bych chtěl tímto v podstatě uzavřít, protože pokud se budeme bavit s nějakými experty na bezpečnostní hrozby, tak zjistíme, že ty teroristické sítě fungují úplně jinak. Airbnb by pro ně byla spíš komplikace, než cesta k hladkému splnění nežádoucího
cíle. Tam vlastně by zanechal elektronickou stopu de facto vysledovatelnou.
Přesně tak, ale zpátky k vaší otázce. Já si myslím, že bychom se měli ubránit tomu, jak já říkám, syndromu komunistické domovnice. To znamená myslet si, že máme nárok vědět, kde se kdo pohybuje, v jakých ulicích. Já si myslím, že by naprosto stačilo, kdyby se někdo zamyslel nad tím jádrem pudla, a to je definice sdílené ekonomiky. My bychom měli tu sdílenou ekonomiku nadefinovat, říct, co je sdílená ekonomika a říct, co je biznis na digitální platformě. Protože to platí jak pro ubytování, tak pro finance, tak pro dopravu, tak pro prostě další služby, které v takzvané sdílené ekonomice fungují. Já jako liberální ekonom budu vždycky tlačit, aby třeba nějaké omezení pro nájmu na dny v roce bylo blíž těm 365 než nule. Dokážu pochopit, že se nějaký dialog bude vést, takže někdo řekne fajn, tak pokud pronajímáte nemovitost v roce na 300 dní, tak jste ještě sdílená ekonomika, a pokud na 301, tak už jste biznis. O tom se můžeme bavit. Můžeme se určitě bavit o tom, že se zjednoduší daňové povinnosti, a můžeme se určitě bavit o tom, že se zjednoduší hlášení cizinecké policii, které nebude přes písemný formulář, ale bude to prostě přes digitální aplikaci. To jsou všechno témata, které bychom měli jako nastolit, ale určitě bychom si neměli myslet, že nějaký zákaz něco vyřeší, protože jak jsem říkal, i v těch zemích, kde k zákazu došlo, vznikly skupiny v různých částech webu, ať už jsou to sociální sítě typu Facebook, ať už jsou to různé jako další dark weby a další prostě sféry internetu, kde si prostě můžete ten pronájem domluvit a nikdo na vás nevidí. Cílem toho regulátora by mělo být za každou cenu udržet tu ekonomickou aktivitu v oficiální ekonomice se všemi mouchami, který to má, než to zakázat a myslet si, že je vyřešeno, protože zakázali jsme prostituci, drogy a další věci a vidíme, jak to ve skutečnosti dopadlo.
Já bych se ještě vrátil k tomu, jak se to vlastně snaží řešit Praha, protože ona teď spustila vlastně v říjnu informační web pro uživatele Airbnb a podobných platform. Tam doporučuje, co všechno by měl člověk vlastně splnit, aby mohl legálně pronajímat bydlení přes Airbnb, to znamená, měl by platit vzdušné, lázeňský poplatek, měl by zjistit, jestli ten člověk má na cizinecké policii povolení, pokud chce zůstat další dobu, měl by samozřejmě platit daně a tak dále a tak dále. Já když jsem to četl, tak jsem vlastně se nad tím zamyslel a říkal jsem si, že kdybych tohle všechno měl splnit, tak bych třeba nafukovací madraci v životě nepronajal u sebe doma. Kde podle vás, pane Linharte, je taková nějaká přijatelná regulace, nebo jak by to vlastně podle vás měla Praha řešit?
Dneska je nějaký právní rámec a de facto, o čem se můžeme bavit, je, jestli vlastně tohle všechno ten právní rámec splňuje. A nebo jestli je někde nějaký takový jakoby slabší místo, kde prostě si nejsme úplně jistý. Když se podíváme na to, jak dneska vlastně třeba úřady nebo finanční správa tak dále interpretují a v čem je problém, tak je problém v tom, že když pronajímáte byt nebo pokoj, tak je to v podstatě činnost, která podléhá trošku jinému režimu, neplatíte sociální zdravotní pojištění. Jakmile už ubytováváte, a teď se bavme o tom, co je ta definice, tak jste podnikatel, tak je to podnikání. A v tu chvíli prostě musíte splňovat všechny ty věci, které jste v podstatě vyjmenovával. Takže ten spor se jako z mýho pohledu vede o tom, jestli je to opravdu pořád ta madrace, anebo jestli už děláte podnikání, už máte nějakou ekonomickou činnost, kde už byste měl být v tom rámci, který dneska je. To je spíš prostě opravdu otázka toho, jak do jaký míry to Airbnb přesně zapadá do dnešní legislativy, anebo by měla ta legislativa se nějakým způsobem upravit.
Říká Miroslav Lindhardt, vedoucí týmu nemovitostí ve firmě Deolit Česká republika. Děkuji, že jste přišel do studia.
Děkuji, nashledanou.
A mým dalším hostem byl Aleš Roth, ředitel pro výzkum v Centru ekonomických a tržních analýz. Děkuji.
Děkuji.
Od mikrofonu se s vámi loučí Dalibor Zíta, poslouchejte pořad Přes čáru zase za týden.